Piektdienu Liepājas muzejā bija plānots atklāt mākslinieces Līgas Ķempes gleznu izstādi, kurai dots nosaukums Venus. Māksliniece saviem modeļiem izvēlējusies Eiropas glezniecības klasiķu darbus, kuros autoru personiskie meklējumi iegleznoti Venēras tēlā. Tālūk pieteikta izstāde, kas pagaidām apmeklētājiem nebūs pieejama, jo muzeja durvis būs slēgtas. Par notikušo savus pārdomus pauž māksliniece.
Pirmo reizi mūžā ir tā, ka tu taisi atklāšanu, īstenībā ir aizslēgšana, izstādes aizslēgšana. Nu, mēdz jau būt tā, ka taisa izstādes noslēguma balles, nu, kad izstāde beigusies un taisa pasākuma noslēguma balles. Man sanāk, tā kā atklāšana, tā kā noslēgums. Pasākums ir slēgts, kancelēts, kā saka angliski.
Tāpēc muzejs ir slēgts.
Nu, muzejs ir slēgts, jā, bet izstādē ir it kā iekārtot, viss ir sagatavots, viss perfekti nostrādāts, ko es īstenībā parasti daru. Es esmu sacepus pīrādziņus, cienestus saviem ciemiņiem, kas parasti un viesiem, kas nāk, nāksies ēst pašai.
Izstāde muzejā bija plānota līdz 26. aprīlim, tāpēc tiks meklētas iespējas to pagarināt. Kāda būs reālā situācija Liepājas muzejā, skaidro direktore Dace Kārkla.
Nu, muzejas apmeklētājiem ir slēgts līdz pat 14. aprīlim. Mēs atceļam arī izstāžu atklāšanas lielos pasākumus. Ļoti žēl, ka ir tādas izstādes, kas, kuru pastāvēšana un atvēršana bija tieši šajā lieguma periodā. Meklēsim kaut kādas iespējas, lai pārceltu laikus, bet, protams, darbinieki strādā, jo muzeja galvenā funkcija ir kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, un to mēs arī darām.
Turpināsiet strādāt.
Jā.
Par izrāžu pārcelšanu lēmis arī Liepājas teātris. Pagaidām pasākumi teātrī nenotiks un teātra durvis apmeklētājiem tiks slēgtas. Kāda ir situācija, skaidro Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteinis.
Mēs meklēsim iespēju pārcel, jo savādāk mums var būt ekonomiski ļoti sāpīgi viss tas.
Uz vasaru?
Jā, mēs iespējams sāksim ātrāk sezonu. Tāda varbūtība pastāv, bet mēs vēl to neesam pieņēmuši lēmumu. Mums ir daudz vēl mājas darba, kas ir jāveic. Mēs to pirmdien no rīta sēžamies un mārketings meklēs, saliks visus faktus kopā, visus atvaļinājumus, visus pieejamos māksliniekus, kas mums ir viesmākslinieki. Mēs visu to pie tā strādāsim, sākot no pirmdienas. Kontaktēties ar teātri varēs tikai caur dienas tieju, kontaktējoties ar domofonu palīdzību.
Tikmēr Liepājas koncertzālē jau izdevies koncertus pārcelt, taču vēl tiks domāts, kā organizēt pašas koncertzāles apmeklējumu, kur atrodas arī kafejnīca. Turpina koncertzāles lielais dzintars valdes priekšsādātājs Timurs Tomsons.
Mēs atcēlām visus pasākumus, arī mazos pasākumus koncertzālē. Faktiski mēs neesam atcēluši, bet mēs esam pārcēluši visus pasākumus, izņemot ekskursijas laikam, bet tas ir sīkums salīdzinoši ar lielā zāles noslodzi, kas mums bija ārkārtīgi intensīva. Mēs faktiski slēdzam ciet koncertzāli līdz 14. datumam, lai arī ietaupītu uz elektrību, uz siltumu un ventilāciju un tā tālāk. Uz tādām lietām, bet šobrīd mēs atraduši gandrīz visus datumus pasākumiem, kas notiks maija beigās vai vasarā vai septembrī, oktobrī, novembrī. Tā kā šie datumi mums ir atrasti un darbs turpināsies.
Jā, vai esat atraduši?
Jā, mēs esam pastrādājuši diezgan labi šīs dienas un paldies visiem producentiem, aģentiem, māksliniekiem, kuri ātri reaģēja šo situāciju.
Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis uzsver, ka šobrīd ir skaidrs, ka publiskie sporta un kultūras pasākumi pilsētā tiek atcelti.
Un skaidrs, ka skatoties to nepieciešamību un vajadzību, tad arī darbiniekiem ir iespēja vai doties kādu atvaļinājumu, ja tas ir iespējams, vai uz savu rēķinu ņemt atvaļinājumus. Bet, protams, ir vēl ikdienas darbi un ievērojot visādas maksimāli iespējamos piesardzības pasākumus, skaidrs, ka uz darbu cilvēkiem būs jānāk, jāstrādā un darbu pienākumu jāveic.
Visi šie ierobežojumi un izmaiņas ir saistītas ar COVID-19 vīrusu izplatību Latvijā, tāpēc līdz lieldienām izsludināta ārkārtas situācija valstī. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.